πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Πάρουμε μια γεύση από τον κύριο Steinmeier με την κυρία Σακελαροπούλου.
Aber wir lassen es nicht mit dieser Versicherung, sondern wir halten engen Kontakt auch wir beide miteinander. Wir haben uns gerade erst in Krakau bei einem internationalen Präsidententreffen getroffen. Wir haben zwischendurch in besonderen Krisensituationen miteinander telefoniert. Ich finde, das zeigt etwas von der Dichte der Beziehungen nicht nur unserer beiden Länder, sondern auch der Präsidenten untereinander.
Χαίρομαι και μάλλον με χαροποιεί το γεγονός ότι ουσιαστικά έχουμε τις ίδιες αξίες και αυτές τιμούμε. Και επίσης το γεγονός ότι έχουμε και τόσο στενή επικοινωνία μεταξύ μας. Τις προάλλες μάλιστα συναντηθήκαμε στην Κρακοβία στην αντίστοιχη σύνοδο των Προέδρων. Επίσης τηλεφωνούμε συχνά σε περιπτώσεις που έχουν να αντιμετωπίσουμε κρίσεις. Όλα αυτά δείχνουν πόσο πυκνές είναι οι σχέσεις μας, όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και μεταξύ Προέδρων της Ευρώπης.
Was diesen Besuch in diesem Jahr angeht, so freue ich mich darüber, dass Sie mich eingeladen haben, den ersten Tag gestern in Ihrer Heimatstadt zu beginnen, in Thessaloniki.
Όσον αφορά τώρα την σημερινή μου αυτή την επίσκεψή μου εδώ στην Αθήνα, με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι μου προσκαλέσατε να συμμετάσχω στην εκδήλωση χθες στη Θεσσαλονίκη.
Eine Stadt, mit der mich viel verbindet aus früheren Besuchen miteinander, gerade auch bei dem Thema, was Sie in Ihrer Vorbemerkung angesprochen haben, der deutschen Verantwortung für Grausamkeiten, die während und Zweiten Weltkrieg begangen worden sind.
Μια πόλη με την οποία με συνδέουν πολλά πράγματα, ιδίως και το αναφέρατε ήδη, το θίξατε στις παρατηρήσεις τα εισαγωγικές, ιδίως αναφορικά με την γερμανική ευθύνη, με τις φρικαλαιότητες που διέπραξαν οι Γερμανοί πριν και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
In der von Ihnen angesprochenen Rechtsfrage vertreten wir eine andere Auffassung. Sie wissen, dass Deutschland die Rechtsfrage der Reparationen für völkerrechtlich abgeschlossen hält, aber gleichwohl stehen wir zu unserer historischen und moralischen Verantwortung, nicht nur, aber auch gerade in Thessaloniki.
Όσον αφορά τη νομική μας θέση, οι νομικές μας θέσεις επί του ζητήματος των επανορθώσεων διαφέρει, κυρία Πρόεδρε, το γνωρίζετε. Εμείς είμαστε της άποψης ότι νομικά αυτό το θέμα θεωρείται λήξαν, ωστόσο παραμένουμε δεσμευμένοι απέναντι στην ιστορική μας ευθύνη, όχι μόνο αναφορικά με τη Θεσσαλονίκη, αλλά και αλλού.
Es war der Grund dafür, weshalb ich schon vor vielen Jahren im Gespräch mit der jüdischen Gemeinde in Thessaloniki darüber gesprochen habe, wie man den Familien, die ihre Angehörigen verloren haben, ein ehrendes Angedenken vermitteln kann.
Αυτός ήταν και ο λόγος που με όθησε να έρθω σε επαφή με τους εναπομείναντες στη Θεσσαλονίκη, με την εβραϊκή κοινότητα και να συζητήσουμε πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα μνημείο για τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν.
Es war der Beginn eines Nachdenkens darüber, ob Thessaloniki der Ort für ein Holocaust-Museum und zwar nicht nur für jüdische Opfer aus Thessaloniki, sondern aus ganz Griechenland sein könnte.
Αυτή ήταν αποτέλεσε και την εκκίνηση, αν θέλετε, της όλης ιδέας του να δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη ένα μουσείο όχι μόνο αναφορικά με τα θύματα του ολοκαυτώματος, αλλά και όλα τα θύματα της γερμανικής κατοχής.
Ich bedanke mich sehr, dass Griechenland, die griechische Regierung, private Stiftungen aus Griechenland, auch mit Unterstützung aus Deutschland, nun zur Realisierung dieses Museums beigetragen haben. Wir haben gestern Fortschritte an der Baustelle in Thessaloniki gesehen.
Και ευχαριστώ ιδιαίτερα για το γεγονός ότι τόσο η Ελλάδα όσο η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή ιδιωτικές ιδρύματα ιδιωτικά, αλλά και με την υποστήριξη της Γερμανίας, μπορούμε τώρα να υλοποιήσουμε αυτό το έργο, το οποίο την πρόοδο διαπιστώσαμε χθες στη Θεσσαλονίκη.
Wir haben es aber nicht bei einer Realisierung eines Holocaust-Museums belassen, sondern wir haben ja begleitend Voraussetzungen dafür geschaffen, dass insbesondere in den jüngeren Generationen die Erinnerung und das Gedenken wach bleibt.
Ωστόσο, δεν υλοποιήσαμε μόνο αυτό το έργο, δεν ξεκινήσαμε μόνο με αυτό, δημιουργώντας ένα μουσείο για το Ολοκαύτωμα. Αυτό που ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ήταν συνοδευτικό είναι η συμπερίληψη της νέας γενιάς, των νέων ανθρώπων, δηλαδή την θύμηση και την.
Ακούσαμε ένα κομμάτι από αυτά που είπε ο Γερμανός πρόεδρος. Μίλησε για γερμανική ευθύνη, όμως διαφέρουν οι απόψεις μας. Προφανώς έχει θέσει το ζήτημα των επαναρθώσεων η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είπε: έχουμε διαφορετική άποψη, λήξαν το θέμα. Τώρα, έχουμε μια μεγάλη τραγωδία στην Ισπανία. Ξεπέρασαν τους 50 οι νεκροί από τις πλημμύρες. Εικόνες απόκοσμες φτάνουν στην Ελλάδα. Εικόνες στην κυριολεξία βιβλικής καταστροφής. Πάμε στην Δώρα Μακρύ. Βρίσκεται στην Ισπανία για να μας δώσει τα νεότερα. Δώρα, καλή σου μέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι καθοδόν για τη Βαλένθια. 51 οι νεκροί ως αυτή την ώρα και δεκάδες οι αγνοούμενοι, καθώς ως αυτή την ώρα επιχειρούν πάνω από 1,000 άνδρες του στρατού προκειμένου να διασώσουν τον κόσμο που ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια όλο το βράδυ. Οι ροές νερού ξεπέρασαν τα 300 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο. Το χαλάζι είχε μέγεθος μπάλας του γκολφ, όπως λένε οι κάτοικοι της νοτιοανατολικής Ισπανίας. Η επαρχία της Βαλένθια, της Μούρθια και της Ανδαλουσίας είναι οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Μάλιστα, χθες το βράδυ εκτροχιάστηκε και τρένο εξαιτίας υπερχείλισης ποταμού στη Μάλαγα, ευτυχώς χωρίς τραυματίες. Οι βροχές ήταν καταρακτώδεις, πλημμύρισαν υπόγεια, δρόμοι, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, καταστράφηκαν καλλιέργειες. Επίσης, η καταιγίδα οδήγησε στην ακύρωση πτήσεων για σήμερα και μέχρι το απόγευμα, όπως και στην οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ Μαδρίτης και Βαλένθιας με τρένα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι μετεωρολόγοι βέβαια αποδίδουν το φαινόμενο στην κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Αυτό θα συνεχιστεί και σήμερα και αύριο. Βέβαια μετακινείται προς τα βορειοανατολικά της χώρας. Ακούμε από πολλούς αναλυτές να συνδέουν ακριβώς τη Θεσσαλία με αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία, που βέβαια εκεί ήταν διπλάσιο το νερό που είχε πέσει σε πολύ λίγες ώρες, με την Βαλένθια. Και πραγματικά η κατάσταση είναι κρίσιμη. Αυτή την ώρα είναι αδύνατο να υπολογιστεί σε ποιο αριθμό θα φτάσει ο αριθμός των θυμάτων ή των αγνοούμενων. Επιπλέον απαγορεύεται να πλησιάσει οποιοδήποτε στην περιοχή, γιατί αυτή τη στιγμή επιχειρεί ο στρατός, αλλά και οι άνδρες της αστυνομίας. Υπάρχει ακόμα κόσμος εγκλωβισμένος και αυτό που συνεχώς ακούμε είναι εκκλήσεις από ανθρώπους που είναι ανεβασμένοι σε στέγες ή ανεβασμένοι σε φορτηγά αυτοκινήτων που, καθώς το νερό ξεπερνούσε τα 2 μέτρα. σε διαφορετικά σημεία των οδικών αρτηριών που οδηγούν προς τη Βαλένθια. Επλήγησαν κυρίως πάρα πολλά χωριά της περιοχής της Βαλένθιας και βέβαια αυτή τη στιγμή βεβαίως και έχει συσταθεί μια επιτροπή κρίσης όπως λέγεται και επιστρέφει και ο Πέδρο Σάντσες από την Ινδία που βρίσκεται και θα κάνει σε τουλάχιστον μια ώρα ένα διάγγελμα. Από την άλλη βέβαια βλέπουμε συνεχώς μέχρι πριν από μια ώρα για παράδειγμα ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης της Βαλένθιας δεν ήταν σε θέση να δώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων γιατί όπως είπε θα πρέπει πρώτα να γίνει διασταύρωση. Έχει δοθεί ένας αριθμός τηλεφώνου για τους συγγενείς των αγνοούμενων για να μπορούν να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες και να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει.
Ωραία.
Είχε 37 χρόνια να συμβεί
αυτό
κάτι αντίστοιχο.
Αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Ναι. Από πότε έχει να συμβεί κάτι αντίστοιχο, αν έχει συμβεί, και το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω, αν γνωρίζεις, αν μπορείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες να το γνωρίζεις, αν ανάμεσα στους αγνοούμενους ή στα θύματα έχουμε και Έλληνες.
Δυστυχώς δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτή τη στιγμή γιατί μόλις πριν από λίγα λεπτά δόθηκε ο αριθμός των 51 θυμάτων και φυσικά δεν έχουν αναγνωριστεί ως αυτή την ώρα. Απλώς είναι οι άνθρωποι που ανασύρθηκαν νεκροί από τους πλημμυρισμένους δρόμους στα χωριά που συνέβησαν όλα αυτά. Πριν από 37 χρόνια θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι είχαν μεταξύ 300, ήταν περίπου 300 τα θύματα οι νεκροί από αντίστοιχες πλημμύρες που είχαν συμβεί τότε. Έκτοτε μέχρι σήμερα η αλήθεια είναι ότι το μετεωρολογικό φαινόμενο, η Ντάνα όπως αποκαλείται από τους μετεωρολόγους, πλήττει συχνά πολλές περιοχές της Ισπανίας. Όλοι βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται τέτοια φαινόμενα και κυρίως ό,τι αφορά τη σφοδρότητά τους. Ήταν πραγματικά, έβλεπε κανείς χθες το βράδυ εικόνες από το χαλάζι που έπεφτε, που είχε μέγεθος μπάλας του γκολφ, όπου έσπαγε τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων. Κάτι τέτοιο είναι πραγματικά. Και κυρίως το γεγονός ότι σχηματίζονταν ανεμοστρόβιλοι, που μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Προκάλεσαν πολύ μεγάλες καταστροφές. Αλλά αυτή τη στιγμή οι υλικές ζημιές θα είναι το λιγότερο, γιατί προέχει αυτή την ώρα η αναζήτηση αγνοούμενων και κυρίως η ανάσυρση των θυμάτων από τα.
Το θέμα είναι ότι το καιρικό φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, δεν έχει τελειώσει ακόμη και οι εκκλήσεις για βοήθεια είναι πολλές και αυτές είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν τώρα που μιλάμε.
Ακριβώς. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που αναζητούν συγγενείς τους ανθρώπους του φιλικού τους περιβάλλοντος που γνώριζαν ότι ήταν στη Βαλένθια ή τις περιοχές αυτές και έχουν χάσει κάθε επικοινωνία μαζί τους. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε πάρα πολλά χωριά δεν υπάρχει ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα και βέβαια δεν υπάρχει και τηλέφωνο. Οπότε είναι πραγματικά δύσκολες αυτές τις στιγμές και δεν ξέρω αν θα. Απλώς μένει να ευχηθούμε να μην μεγεθυνθεί περισσότερο το πρόβλημα πραγματικά σε ό,τι αφορά κυρίως θύματα. Γιατί εδώ στην Ισπανία υπάρχει υποχρέωση των πολιτών να ασφαλίζονται σε ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε αν σκεφτούμε για μελλοντικές αποζημιώσεις, αυτό θα είναι πλέον θα είναι υπόθεση των ασφαλιστικών εταιρείων και όχι των ίδιων των πολιτών. Όμως αυτό που σίγουρα δεν αναπληρώνεται σαν είναι οι ανθρώπινες ζωές. Και προέχει
και δυστυχώς υπάρχουν και παιδιά από το στόμα. Ακριβώς. Μου το πήρες, γιατί το διαβάζω τώρα, έρχονται συνεχώς ειδήσεις, αυτές οι μακάβριες ειδήσεις, ότι υπάρχουν και παιδιά ανάμεσα στα θύματα.
Υπάρχουν και παιδιά ανάμεσα στα θύματα και πραγματικά όλες οι εικόνες που είδαμε, τουλάχιστον μέχρι τα ξημερώματα από την περιοχή, είναι από κινητά τηλέφωνα πολιτών οι οποίοι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους και βέβαια υπάρχει σύσταση σήμερα γιατί όλη η περιοχή είναι σε κόκκινο συναγερμό οι πολίτες να μην βγαίνουν και να μην μετακινούνται προς την επαρχία της Βαλένθια. Το φαινόμενο συνεχίζεται και μετατοπίζεται προς τα βορειοανατολικά της Ισπανίας, δηλαδή προς την Καταλωνία και προς το Καστελιόν. Είναι περιοχές που είναι πιο βόρεια. Δηλαδή από την νοτιοανατολική πλευρά έχει πλέον περάσει και έχει αφήσει πολλές καταστροφές, αλλά είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το πόσο εντάθηκε, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος ενημερώθηκε Όλοι θεωρούν ότι ενημερώθηκαν αργά με το γνωστό σύστημα, με τα SMS στα κινητά τηλέφωνα. Αυτό έγινε στις 7 το απόγευμα, αλλά το φαινόμενο αυτό κράτησε πάρα πολλές ώρες και έπεσε πάρα πολύ νερό που ήταν αδύνατον. Δηλαδή έβλεπε κανείς να πέφτει γέφυρα που ένωνε δύο χωριά, μια γέφυρα μόνο από τον όγκο του νερού που ερχόταν από τον ποταμό. Και βέβαια το γεγονός ότι στην Ισπανία υπάρχουν πάρα πολλά φράγματα, η Ισπανία έχει περίπου 800 φράγματα τα οποία συλλέγουν νερό, υπήρχε κίνδυνος ακόμα και για τέτοιες εγκαταστάσεις, παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν να κάνουν αποσυμφόρηση των φραγμάτων. Θα γνωρίζω περισσότερα όταν θα πλησιάσω.
Τώρα, οι εικόνες που έρχονται από τα διεθνή δίκτυα είναι συγκλονιστικές. Είναι εικόνες βιβλικής καταστροφής, με τις αρχές να εντοπίζουν σε πλημμυρισμένες περιοχές πτώματα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστώ, Δώρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Λοιπόν, οι ειδήσεις τρέχουν και να πούμε ότι η πρόεδρος όντως έθεσε το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων στον Steinmeier. Γι' αυτό ήταν και αυτή η απάντηση που ακούσαμε, ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις, για μας το θέμα θεωρείται λήξαν. Υπάρχει όμως η γερμανική ευθύνη, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος. Τώρα, όποιος στέκεται και μιλάει εδώ ως πρόεδρος της Γερμανίας νιώθει γεμάτος ντροπή. Αυτό το είπε ο κ. Steinmeier χθες. Επισκέφθηκε χθες το Υποανέγερση Μουσείο Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη μαζί με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Μάλιστα, ζήτησε συγγνώμη συνομιλώντας με τις επιζήσασες στο Ολοκαύτωμα. Σε λίγο θα έχουμε και την συνάντηση του Προέδρου της Γερμανίας με τον Πρωθυπουργό. Ίσως μια πιο ανεπίσημη συνάντηση, καθώς δεν πρόκειται για ομολόγους, αλλά με ιδιαίτερους, θα έλεγα, πολιτικούς συμβολισμούς. Ειδικά στην παρούσα συγκυρία, όπου η Γερμανία μετά την απόφαση να κλείσει τα σύνορα έχει δεχτεί κριτική, σφοδρή κριτική από τις χώρες του Νότου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Πηγές του Μαξίμου χαρακτηρίζουν την συνάντηση εθιμοτυπική, χωρίς να μπει στα βαθιά ζητήματα. Εικάζω ότι το μεταναστευτικό, η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία θα είναι στην ατζέντα. Αγκάθι, το ακούσαμε, το θέμα των αποζημιώσεων. Η Ελλάδα θεωρεί ότι το θέμα είναι ενεργό, ενώ η Γερμανία πιστεύει ότι έχει κλείσει οριστικά. Έμπρακτη με τα μέλια περιμένουν και οι κριτικοί που θα υποδεχθούν αύριο τον κύριο Steinmeier στις εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα της Κάνδανου, ενώ συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στα Χανιά και το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας. Υπενθυμίζω, το λέγαμε και χθες αυτό, ότι ο Μανώλης Γλέζος σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις στο πρώτο πρόγραμμα μας είχε πει ότι δεν είναι ανάγκη οι Γερμανοί να δώσουν χρήματα, ας χτίσουν σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, δρόμους για να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο την μνήμη των Ελλήνων που χάθηκαν στα σκληρά χρόνια της κατοχής. Να υπενθυμίσω ότι στις 3 Ιουνίου του 1941 οι Ναζί κατέστρεψαν ολοσχερώς το χωριό Κάνδανο στην επαρχία Σελήνου στο νομό Χανίων. Ακόμη το χωριό στην κυριολεξία ισοπεδώθηκε. Ακόμη να πούμε ότι εκτέλεσαν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για την αντίσταση που πρόβαλαν για την μάχη της Κρήτης.
Είχα όλη τη γη, είχα τον ουρανό. Και μέσα στα δυο μου χέρια κρατούσα τον παραδείσο. Όταν μου πέσα δύο, ράγισε ο ουρανός. Και μέσα ψηλά από τον ήλιο, σαν να ήμουν ο Ικαρός. Μέσα σε ένα πλήθος κόσμου βρέθηκα μονάχος. Άγγελος με μαύρο πέπλο, μαύρο τριανταφύλλο. Δεν ήξερα τι είναι η νύχτα που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ.
Κρατάω την είδηση από την εφημερίδα των συντακτών. Στου ζωγράφου, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε έξωση γυναίκας 90 ετών με προβλήματα υγείας, η οποία μάλιστα βρισκόταν στο σπίτι της κόρης της, καθώς είχε χειρουργηθεί πρόσφατα στο ΚΑΤ και δεν γνώριζε ότι της κάνουν έξωση. Διαβάζω επίσης ότι στην οικία της έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τον ΟΠΚΕ, δημιουργία των ΜΑΤ και πυροσβεστικό όχημα, με σκοπό να αλλάξουν την κλειδαριά στο διαμέρισμα, όπως και έπραξαν. Επιπρόσθετα και σύμφωνα με την εφημερίδα, ο πληστηριασμός της κατοικίας έγινε χωρίς να το γνωρίζει η οικογένεια της ηλικιωμένης που είχε προχωρήσει σε πράξη αναστολής. Μάλιστα και μετά την αλλαγή της κλειδαριάς, η 90χρονη δεν μπόρεσε, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, να πάρει ούτε τα πράγματά της, για τα οποία δεν έγινε ούτε απογραφή. Λοιπόν, πρώτο θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο, η τραγωδία που συμβαίνει αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στην Ισπανία, με πάνω από 50 νεκρούς, 50 θύματα από τις πλημμύρες. Στο θέμα θα επανέλθουμε. Πριν από λίγο η κυρία Σακελαροπούλου έθεσε θέμα γερμανικών αποζημιώσεων στον Γερμανό Πρόεδρο. Και είναι κοντά μας ο κύριος Αριστομένης Σιγκελάκης, είναι γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας και πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Χαίρετε κύριε Σκιαφάκα, σας χαιρετώ από τα Χανιά.
Από τα Χανιά. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στις 3 Ιουνίου του 1941 οι Ναζί κατέστρεψαν ολοσχερώς το χωριό Κάνδανος. Το χωριό ισοπεδώθηκε και εκτέλεσαν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για την αντίσταση που πρόβαλαν για τη μάχη της Κρήτης. Ακούσαμε την πρόεδρο πριν από λίγο να θέτει το ζήτημα των επανορθώσεων. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο.
Ναι, λοιπόν...
Ακούσαμε και τη συγγνώμη του Στάινμαγερ.
Είπε σήμερα συγγνώμη.
Είπε στις γυναίκες που συνάντησε, που έχουν τις επιζήσασες. Ναι, ακριβώς.
Είπε ότι αισθάνεται ντροπή. Νομίζω δεν είπε συγγνώμη. Ότι αισθάνεται ντροπή. Λοιπόν, ούτως ή άλλως η επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου στην Ελλάδα και η επιλογή του να επισκεφτεί τη μαρτυρική Κάντανο αποτελεί μια έμεση αναγνώριση της εκκρεμότητας που έχει η Γερμανία απέναντι στην Ελλάδα.
Αποδεικνύει εμπράκτως τη συγγνώμη της Γερμανίας,
όχι,
λέτε?
Δεν την αποδεικνύει, διότι εδώ αυτό το οποίο του ζητάμε από την πρώτη μέρα, πριν ακόμα έρθει, του ζητάμε να έχει το θάρρος και να εκφέρει μια καθαρή συγγνώμη. Όχι κάτι περιφραστικά που μοιάζει, ακούγεται ωραίο, αλλά δεν
μια
είναι
καθαρή συγγνώμη. Χωρίς μια αστερίσκους, καθαρή, λέτε.
Ακριβώς, χωρίς περιστροφές, χωρίς μισόλογα, χωρίς αστερίσκους. Μια ειλικρινή συγγνώμη για τα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας στην Ελλάδα. Που μην ξεχνάμε, κύριε Σιαφάκα, ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας αποδεκατίστηκε από το λοιμό της κατοχής, από τις... τους μαζικούς του φεκισμούς και σφαγές αμάχων, τα ολοκαυτώματα, τις ασθένειες, την καταναγκαστική εργασία. Η χώρα καταστράφηκε ολοσχερώς και οι Γερμανοί λαιλάτισαν τον εθνικό μας πλούτο. Μία καταστροφή στα όρια της γενοκτονίας ήταν αυτή που προκάλεσε το Τρίτο Ράιχ στην Ελλάδα, για την οποία ουδέποτε το δημοκρατικό γερμανικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τα φοβερά αυτά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ουδέποτε έδωσε επανορθώσεις και αποζημιώσεις. Επομένως, θα ήταν το πρώτο βήμα αν εξτομίσει μία συγγνώμη, αλλά για να αποδειχθεί πλήρης νοήματος περιεχομένου και να αποδειχθεί ειλικρινής, χρειάζεται να προχωρήσουμε σε πράξεις έμπραχτης μεταμέλειας που δεν είναι άλλες από την απόδοση των γερμανικών οφειλών.
Που είναι πόσες? Πόσα είναι αυτά τα χρήματα?
Όμως, ναι, με λύπη όμως πληροφορούμαστε, θα έλεγα με λύπη αλλά όχι με έκπληξη, γιατί μας έχει συνηθίσει η Γερμανία την τελευταία δεκαετία.
Λίγο γρήγορα πρέπει να πάω στην Ισπανία.
Την τελευταία δεκαετία η Γερμανία, λοιπόν, θα μιλήσω πολύ γρήγορα, έχει αλλάξει επιταχύρω τη στάση της και λέει ότι δεν υπάρχει, το θέμα είναι πολιτικά και νομικά, έχει κλείσει.
Λήξαν, όμως, το είπε και ο κύριος Στάινμαγερ πριν από λίγο.
Ο κύριος Στάινμαγερ, αλλά δεν λέει, δεν κομίζει ένα στοιχείο, ένα επιχείρημα που να θεμελιώνει αυτόν τον ισχυρισμό, διότι μέχρι το 2013 η Γερμανία έλεγε ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό.
Πόσα είναι τα χρήματα αυτά, κύριε Σαγγελάκη?
Τα χρήματα ξεπερνούν τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το πόρισμα του Γενικού Λογιστήριου.
Κύριε Σαγγελάκη, θερμά σας ευχαριστώ. Είμαστε μπροστά σε μια τεράστια...
παραπατρισμό των αρχαιολογικών θησαυρών.
Πολύ σημαντικό και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη. Απλά είναι η πίεση του χρόνου τέτοια. Πρέπει να πάω στη Βαλένθια. Ο κύριος Πιέρ Ορφανίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Γεια σας, καλημέρα σας από τη Βαλένθια.
Είστε καλά εσείς? Ας μια ξεκινήσουμε από αυτό.
Μια χαρά. Εγώ ευτυχώς μένω στο κέντρο της Βαλένθειας και ευτυχώς για μένα και για την οικογένειά μου οι καταστροφές, είχαμε μεγάλες βροχές εδώ, πολύ δυνατές βροχές, αλλά ευτυχώς για μένα και την οικογένειά μου οι καταστροφές και δυστυχώς για τον υπόλοιπο κόσμο συνέβησαν στα νότια προάστια, οπότε εμείς εδώ είμαστε ανέπαφοι.
Γνωρίζουμε τον αριθμό των θυμάτων, τα μέσα ενημέρωσης, τα ισπανικά τι λένε? Εμείς γνωρίζουμε για έναν αριθμό που ξεπερνάει τα 50 θύματα.
Ναι, η τελευταία, εγώ πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν έχω κάποια αρμοδιότητα, απλώς είμαι ένας απλός πολίτης εδώ, αλλά η τελευταία ενημέρωση που μας έκανε, που είδαμε στην τηλεόραση από τον Περιφερειάρχη της Βαλένθειας, της περιοχής, αναφέρει 56 νεκρούς.
56. Ναι. Έχει για αγνοούμενο κόσμο γνωρίζουμε, έχουμε αριθμό.
Θα υπάρχουν αγνοούμενοι, διότι εγώ τώρα το πρωί ασχολούμαι εγώ με την ποδηλασία. Είναι τώρα 11 εδώ περίπου. Στις 8 το πρωί βγήκα για προπόνηση και είδα με τα μάτια μου ένα μικρό τμήμα της καταστροφής, στα 5 χιλιόμετρα από εδώ. με δεκάδες αυτοκίνητα μέσα στο νερό. Φανταστείτε, σαν να σας έλεγα στην Αττική, ότι η Αττική Οδός, η Αθηνών Θεσσαλονίκης, η Αθηνών Κορίνθου γίνανε ποτάμια και παρέσυραν φορτηγά αυτοκίνητα. Όλοι οι δρόμοι γίνανε ποτάμια στα προάστια, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν και αρκετοί δυστυχώς αγνοούμενοι.
Μιλάμε για μια τραγωδία, για μια τραγωδία που είναι σε εξέλιξη. Ο καιρός αυτή τη στιγμή πώς είναι?
Ο καιρός ευτυχώς έχει φτιάξει. Τώρα έχει συννεφιά και λίγη λιακάδα.
Μάλιστα.
Σήμερα και αύριο δεν περιμένουν βροχές.
Ώστε να βοηθηθούν οι αρχές να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες στον κόσμο που έχει ανάγκη. Τώρα, υπάρχει ελληνική κοινότητα, γνωρίζουμε, στη Βαλένθια?
Ναι, υπάρχει. Είμαστε καμία 25 Έλληνες εδώ. Έχουμε μια πολύ μικρή κοινότητα. Η πλειοψηφία των Ελλήνων εδώ είναι στρατιωτική, διότι έχει μια μεγάλη νατοϊκή βάση στα προάστια της Βαλένθιας, που είναι Ισπανό-Ελληνο-Πορτογαλική.
Γνωρίζουμε, οπότε, αν είναι καλά οι άνθρωποι, αν έχετε εσείς κάποια επικοινωνία με κάποιους.
Το group, το WhatsApp που έχουμε οι Έλληνες, δεν έχει αναφερθεί κάποιος να έχει πρόβλημα. Και όπως σας είπα, είναι πολύ εντοπισμένη η καταστροφή στα νότια προάστια. Οπότε, σαν να λέω, εμείς που σαν να μέναμε εμείς στο Παγκράτη και να είμαστε μια χαρά, αλλά η Γλυφάδα και η Βούλα να έχουν καταστραφεί.
Είχατε πάρει κάποια ειδοποίηση? Δηλαδή, σας είπαν ότι προσέξτε, ότι έρχεται μια καταιγίδα, ότι έρχεται βροχή που δεν την έχετε ξαναδεί στη ζωή σας?
Σε τέτοιο βαθμό όχι. Είχαμε πάρα πολύ καλή ενημέρωση από την Κυριακή κιόλας, από το Σάββατο, που μας λέγανε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη μεγάλη προσοχή, και ιδίως την Τρίτη. Δυστυχώς συνέβη την Τρίτη, αλλά κανένας δεν μπορούσε να περιμένει, παραδείγματος χάρη, ένα προάστιο στα 20 χιλιόμετρα από το κέντρο. Εκεί έπεσε 500 χιλιοστά βροχή, το οποίο είναι σε 24 ώρες, η οποία είναι η βροχόπτωση που έχουμε εδώ στην πόλη σε ένα χρόνο.
Ναι, εννοείται ότι και οι ειδικοί δεν το είχαν προβλέψει? Δηλαδή,
σε τέτοιο βαθμό όχι, όχι. Κανένας δεν μας είχε πει ότι...
Ούτε ο συναγερμός ήταν συναγερμός, ξέρω εγώ, πανικού. Ήταν ένας συναγερμός ότι...
Ο συναγερμός δυστυχώς χτύπησε πολύ αργά, το 112 ο συναγερμός, ναι. Ο γενικός στα τηλέφωνά μας χτύπησε στις 8 ή 8.30 το βράδυ, αν θυμάμαι καλά.
Και το φαινόμενο πότε ξεκίνησε?
Δυστυχώς είχε αρχίσει ήδη από τις... μετά το μεσημεριανό, γύρω στις 2-3 το μεσημέρι.
Και ο συναγερμός χτύπησε 8 από το μεσημέρι?
8, ναι.
Μάλιστα.
8 το βράδυ χτύπησε το 112.
Και μου λέτε το φαινόμενο ξεκίνησε το μεσημέρι, 12, 1,
ναι.
2.
Όχι, γύρω στις 3, 3,5 εκεί πέρα.
Μάλιστα. Είναι ένας κρίσιμος χρόνος αυτός.
Ακριβώς,
κύριε,
ναι.
Ορφανίδη.
Και αυτό είναι διότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπορικό κέντρο 10 χιλιόμετρα νότια του κέντρου, στο οποίο εγκλωβίστηκαν εκατοντάδες άτομα με μεγάλα μαγαζιά, με υπερκαταστήματα, με το IKEA. Το IKEA πλημμύρισε μέχρι τον πρώτο όροφο, οπότε και έμεινε πολύς κόσμος εγκλωβισμένος εκεί.
Υπάρχει ακόμα εγκλωβισμένος κόσμος, έτσι?
Δεν μπορώ να σας το πω, δεν το ξέρω, αλλά εγώ από τα λίγα που είδα έτσι, με το ποδήλατο που έκανα 5-10 χιλιόμετρα, υποθέτω ότι αρκετοί δεν μπορούν να βγουν και από τα σπίτια τους κιόλας. Είδα εγώ με τα μάτια μου και τράβηξα εικόνες ανθρώπων που δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους στα 5 χιλιόμετρα από το κέντρο.
Να ρωτήσω αν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και να σας ευχαριστήσω.
Ναι, ναι.
Υπάρχει.
Στη Βαλένθια έχουμε μόνο σε μερικά μικρά προάστια απομονωμένα, εκεί δεν έχει, αλλά
κουράγιο στην Βαλένθια και στους ανθρώπους που υποφέρουν.
Συλληπιτήρια
για τα θύματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ορφανίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, για αυτά που είπε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχουμε κοντά μας τον κύριο Δαβίδ Σαλτιέλ. Είναι ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς, σε όλους, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί εσείς εκπέμπετε παντού, έτσι δεν είναι?
Παντού, ναι. Κύριε Σαλτιέλ, πώς είδατε την επίσκεψη του Στάινμάγερ στο υποανέγερση μουσείο Ολοκαυτώματος? Μια κίνηση με έντονο συμβολισμό.
Κοιτάξτε, για μένα ήθελε να τονίσει το ενδιαφέρον του γερμανικού κράτους για την εξέλιξη των εργασιών και τη δημιουργία του μουσείου Ολοκαυτώματος. Όπως ξέρετε, το γερμανικό κράτος δεν δίνει όλα τα χρήματα, δίνει ένα μέρος των χρημάτων, mm-hmm. αλλά ήταν το πρώτο κράτος που όταν ενημερώθηκε για την πρόθεσή μας να κάνουμε αυτό το μουσείο, αμέσως
έσπευσε.
Τοποθετήθηκαν υπέρ και ναι, έδωσαν τα πρώτα χρήματα, τα οποία αποτέλεσαν και τον πυρήνα.
Ναι. Πότε θα το δούμε να ολοκληρώνεται αυτό το μουσείο στην Θεσσαλονίκη?
Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχει 7 χρόνια τώρα που ακριβώς μου κάνουν εμένα στον κύριο Μπουτάρη την ίδια ερώτηση.
Την ίδια ερώτηση, όντως.
Ναι, και είναι όλο 2 χρόνια, όλο 2 χρόνια και έχουν περάσει 7. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι τώρα επιτέλους έχει ξεκινήσει το έργο. Ήδη γίνεται η θεμελίωση, η οποία θα τελειώσει μέχρι τέλος του έτους. Θα δημοπρατηθεί πλέον μετά το υπόλοιπο έργο για να βγει ο ανάδοχος και θεωρούμε ότι Απρίλιο-Μάιο θα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της ανέγερσης. Mm-hmm. Βέβαια δεν τελειώνει που θα κάνουμε το κτίριο. Μετά πρέπει να γίνουν οι εσωτερικοί χώροι, τα έπιπλα, εκείνα τα οποία θα πλαισιώσουν ένα μουσείο κτλ. Έχει αρκετή διαδικασία. Υπολογίζουμε 2 χρόνια. Δηλαδή το 27.
Το 27. Εσείς μιλήσατε με τον Πρόεδρο. Διαβάζω και αυτή τη δήλωση που είναι, αν θέλετε, τίτλος εφημερίδας. «Στέκομαι εδώ και νιώθω γεμάτος ντροπή». Πώς έχετε εισπράξει αυτή την τοποθέτηση?
Του Στάινμαϊερ.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, δηλαδή η κοινότητα Θεσσαλονίκης και εγώ προσωπικά, όταν έγινε η μέρα μνήμης πριν αρκετά χρόνια, την οποία την κάναμε 27 Ιανουαρίου, όπως είναι και στο εξωτερικό κτλ.
Ναι.
Ο πρώτος ομιλητής που είχαμε καλέσει ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Φίσερ, ο Γιώσκα Φίσερ. Λοιπόν, κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για πρώτη φορά και μάλιστα εντυπωσιάστηκα τότε που έβλεπα τον κόσμο ουρά, γιατί φοβόμουν ότι δεν θα είχε κόσμο. Ήταν η πρώτη φορά που κάναμε ημέρα μνήμης. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος ήθελε να ακούσει, να δει τον Γιώσκα Φίσερ και ασφαλώς να ακούσει τι θα πει. Ήταν η πρώτη φορά που Γερμανός σε ημέρα μνήμης, δηλαδή θα έπρεπε να πει αυτό που μου λέτε τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει υπήρχαν κάποια προβληματάκια, ήρθε ο γιος Καφίσε την ώρα που έπρεπε να μιλήσει. Και αυτός είπε, στέκομαι και ντρέπομαι. Πώς είναι δυνατόν ένας Γερμανός υπουργός να πει αυτό? Η Γερμανία προσπαθεί να αλλάξει το παρελθόν, δεν αλλάζει βέβαια, να αλλάξει τους νέους, τον κόσμο, ούτως ώστε να αποφύγει ξανά ίδια γεγονότα.
Βλέπουμε όμως και εκεί μια έκρηξη ναι. της ακροδεξιάς.
Παντού. Παντού. Γι' αυτό πρέπει να εντείνουμε και εμείς τις προσπάθειές μας. Είναι και θέμα παιδείας, εγώ νομίζω. Βέβαια, κάποιοι μου λένε, καλά ρε Σαλτιέλ, η Γερμανία ήταν μια χώρα τότε πολιτισμένη. Πώς έγινε αυτό?
Ναι. Είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα ιστορίας, είναι και θέμα ιστορικής και κοινωνικής μνήμης, θα έλεγα εγώ να προσθέσω. Ο Γιώαχιμ Γκάουκ το 2014 από τις Λυγκιάδες Ιωαννίνων είχε ζητήσει συγνώμη για τις βαρβαρότητες που διαπράχθηκαν στην κατοχή. Θα θέλατε κάτι παραπάνω από τον κύριο Στάινμαϊερ?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι συγγνώμη δεν καθαρίζει όλο αυτό το παρελθόν. Χρειάζεται να γίνουν πράξεις. Χρειάζεται η Γερμανία να επομιστεί προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν ακριβώς στο να αντιμετωπίσουμε τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό. Mm-hmm. Δηλαδή μια συγγνώμη δεν τελειώνει. Η Ελλάδα παράδειγμα έχει απαιτήσεις από κατοχικά δάνεια, το ένα το άλλο κτλ. Πρέπει να τα δουν όλα αυτά τα οποία έμειναν από τον πόλεμο και μετά. τα οποία πρέπει να λυθούν πλέον. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να διαιωνίζονται θέματα που διεκδικεί η Ελλάδα από τη Γερμανία και λένε δεν μιλάμε, δεν κάνουμε, δεν κάνουμε. Πρέπει να καθίσουμε και να τα τελειώσουμε όλα αυτά τα οποία
συνέβησαν. Ναι, αλλά κύριε Σαλτιέλ, οι Γερμανοί λένε ότι το θέμα έχει κλείσει με την χάρτα των Παρισίων το 1990.
Και εμείς λέμε δεν έχει λήξει. Λοιπόν, για μας δεν έχει λήξει. Δεν πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι.
Να υπενθυμίσω μια...
Δεν λέμε τα λεφτά να τα πάρουμε για να κάνουμε κτίρια. Λέμε ότι μπορούν πολλά από τα χρήματα που θα συμφωνήσουμε να χρησιμοποιηθούν για την παιδεία. Για ένα παράδειγμα, δεν είναι οι Γερμανοί που πληρώνουν όλο το μουσείο ολοκληρώματος αυτό. Το πληρώνει και ο Νιάρχος, πληρώνει και το ελληνικό κράτος. Θέλω να πω... είναι μια προσπάθεια όλων, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό για τους νέους, για όλους. Αυτό το μουσείο δεν θα είναι απλώς που θα περιηγηθείς τους χώρους. Είναι, ναι. Μετά από εκεί θα έχει αίθουσες που θα μπορούν τα παιδιά να μιλήσουν με εξειδικευμένους καθηγητές κτλ. Ούτως ώστε να αποκομίσουν κάτι. Εγώ νομίζω ότι η Γερμανία οφείλει πολλά ακόμα και δεν μπορεί να λέει ότι τελειώσαμε.
Ναι. Να υπενθυμίσω μια συζήτηση, το έχω πει πολλές φορές με τον Μανώλη τον Γλέζο, ο οποίος έλεγε το εξής, μου είχε πει μια φορά, ας μην δώσουν χρήματα, ας χτίσουν σχολεία, ας χτίσουν πανεπιστήμια, ας φτιάξουν δρόμους, ας φτιάξουν νοσοκομεία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε
αυτό. Μανώλη τον Γλέζο ήμουν και εγώ και σε αυτά που είχε πει. Του είπα ότι Μανώλη, διεκδικείς χρήματα, δεν πρόκειται ποτέ να πάρεις. Κάνε πρόγραμμα. Κάνε ένα πρόγραμμα και πες του βοηθήσε στη χρηματοδότηση και την εκτέλεση αυτού του προγράμματος. Χαίρομαι που ακούω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει καμία εξέλιξη αυτή τη στιγμή σε αυτά τα θέματα.
Λέτε πάντως, με μία συγγνώμη δεν καθαρίζεις. Δεν τελειώνει εδώ το πράγμα.
Ναι, τι, σου πάτησε το πόδι. Και λέει συγγνώμη.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Γιατί νέα παιδιά είναι έτοιμα να ξαναφορέσουν την σβάστικα?
Κοιτάξτε, ο κόσμος ξεχνάει πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό και λέμε η μνήμη.
Γιατί ξαναδείχνουμε με το δάχτυλο τον Εβραίο?
Πώς?
Γιατί ξαναδείχνουμε με το δάχτυλο τον Εβραίο?
Ο Εβραίος πάντα ήταν... ο δακτυλοδεικτούμενος και πάντα ήταν από το βεβαίο στράγος. Λοιπόν, μην τα ψάχνω. Ο αντισημιτισμός υπάρχει από χιλιάδες χρόνια και θα εξακολουθήσει να υπάρχει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να φοβηθούμε ή να το βάλουμε στα πόδια. Είμαστε εδώ, λέμε αυτά που πρέπει να πούμε και έτσι δημιουργούμε ένα ανάχωμα σε όλο αυτό το οποίο θα μας στείλει στην Άβυσσο. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τη σημαία μας ψηλά.
Με άξονα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, φοβάστε τρομοκρατικά χτυπήματα, φοβάστε μια έκρηξη αντισημιτισμού?
Ασφαλώς, και δεν ξαναδείς. Καταρχάς, βέβαια, ο κόσμος ξεχνάει, ξέχασε πώς έγινε, πώς ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος κτλ. Ξεχνάει ότι υπάρχουν ακόμα όμοιροι. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι σκοτώνονται άμαχοι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ άσχημο. Θεωρώ όμως το Ισραήλ ότι προσπαθεί με τον τρόπο τον οποίο κάνει να αποφύγει όσο το δυνατόν να έχει ζημία ο απλός πολίτης, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι Χαμάς, δεν είναι Χεσμπολά, δεν είναι τίποτα.
Υπάρχουν θύματα όμως χιλιάδες.
Υπάρχουν και γι' αυτό πρέπει να μπορέσουμε να πείσουμε και τις δύο πλευρές, όσες πλευρές είναι, να σταματήσουν τον πόλεμο, να κάσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν λύσεις, διότι τα όπλα δεν δίνουν λύσεις. Βοηθούν στο να κάτσουν όλοι να μιλήσουν, αλλά η ειρήνη γίνεται με την συμφωνία την πολιτική. Ως εκ τούτου η λύση θα είναι πολιτική.
Επομένως, η πολιτική λύση εμπεριέχει και δύο κράτη. Είστε υπέρ αυτής της λύσης?
Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι... Στα λόγια είναι όλα όμορφα. Δύο κράτη, πέντε κράτη και τέτοια. Το θέμα είναι αν αυτά τα κράτη καταρχάς το αδέχεται το ένα το άλλο και δεν θα λέει ότι εγώ δεν θέλω να υπάρχει Ισραήλ. Δηλαδή από εκεί να ξεκινήσουμε. Διότι όταν ο άλλος λέει ότι δεν θέλω να υπάρχει Ισραήλ, τη συζήτηση να κάνεις και τη συμφωνία. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι μία λύση. Εγώ τη βλέπω δύσκολη, γιατί είναι, μιλάμε για μικρούς χώρους. Το Ισραήλ είναι μια μικρή χώρα, μια απαλοπόνη. Η Φλωρίδα της Γάζας επίσης, η Δυτική Όχθη επίσης. Πώς αυτά όλα θα συνδεθούν για να κάνουμε ένα κράτος. Μετά, όπως ξέρετε, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλα αυτά τα κατεχόμενα κτλ. Περνάνε τρόφιμα, δίνει ρεύμα, είναι οι αποχετεύσεις, το νερό, το ένα το άλλο. Είναι μέσα σε ένα κράτος. Και
λέτε ότι είναι δύσκολο.
Λέω είναι δύσκολο. Αλλά αυτό όμως δεν είναι αδύνατο, διότι εξαρτάται από την επιθυμία των μερών να κάνουν ειρήνη. Διότι ο λαός, και οι μεν και οι δε και όλοι, ειρήνη θέλουν. Ποιος είναι αυτός που θέλει πόλεμο?
Θέλω να κλείσουμε πάλι με τον Γερμανό πρόεδρο, τον κύριο Στάινμαγερ, ο οποίος θα βρεθεί στην Κρήτη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για την ιστορία της Κρήτης και τη μάχη της Κρήτης. Δεν ξέρω, αισθάνεστε ότι θα πρέπει να πει κάτι παραπάνω στους κρητικούς?
Δυστυχώς δεν μπορούν να πούν και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, συγγνώμη, θεωρούν ότι τελειώνει. Διότι θεωρούν επίσης ότι παλαιότερα, πριν, μετά τον πόλεμο, ότι έγινε μια συμφωνία και ότι ήταν να υποθεί, ότι ήταν να αποζημιωθεί, αποζημώθηκε και ως εκ τούτου σήμερα δεν οφείλουν τίποτα παρά μόνο μια συμφωνία.
Ωστόσο, εσείς λέτε ότι το αίτημα για τις πολεμικές επανορθώσεις, για την επιστροφή του κατοχικού δανείου είναι ενεργό. Ναι. Υπάρχει, φύσταται.
Για μένα ναι. Για μένα ναι, και πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί. Για μένα ναι, όχι, δεν τελείωσε τίποτα. Ναι. Η διαπραγμάτευση πρέπει να συνεχιστεί και εξαρτάται από εμάς.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σαλτιέλ, δεν μιλάτε και πολύ συχνά και βρήκα την αφορμή τώρα να ρωτήσω κι άλλα. Τι θα λέγατε σε ένα νέο παιδί 16-17 ετών που κλείνει το μάτι στην ακροδεξιά? Αισθάνεται ότι εκεί βρίσκει μια κοινότητα, βρίσκει κάποιους που ενδεχομένως αισθάνεται ότι τον κατανοούν, τον καταλαβαίνουν? Τι θα λέγατε σε αυτό το παιδί που φλερτάρει με την ακροδεξιά?
Να σκεφτεί πρώτα απ' όλα τα ακροδεξιά καθεστώτα και όλα αυτά. Τι σημαίνει? Σημαίνει καταρχάς καταλύεται η δημοκρατία. Όταν καταλύεται η δημοκρατία, τότε πια δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα. Ο κάθε ένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, να σκοτώσει, η οποία πρέπει να φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, διότι μέσα από αυτήν ο κόσμος εξελίσσεται και είναι μέσα σε πλαίσια τα οποία οδηγούν στο αύριο. Λοιπόν, άρα πρέπει να πιστεύουμε στη δημοκρατία. Πιστεύω εγώ, ότι αυτό θα τους έλεγα.
Και θα πρέπει να συμπληρώσω και η δημοκρατία να πιστεύει στον εαυτό της.
Ναι, βέβαια.
Γιατί αν η ίδια η δημοκρατία δεν πιστεύει στον εαυτό της, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να πείσει και κάποιους άλλους να πιστέψουν στη δημοκρατία.
Αλλά πολιταρχικά κράτη και τα λοιπά, βλέπουμε τελικά ένας κάνει κουμάντο και οδηγεί σε πόλεμο ή ξέρω εγώ, δεν είναι δυνατόν. Η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα και πρέπει να το φυλάξουμε και να το προστατεύσουμε.
Θέρμα σας ευχαριστώ για την συνέντευξη, κύριε Σαλτιέλ. Και εσείς να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Δαβίδ Σαλτιέλ με μια συγγνώμη. Δεν καθαρίζεις αυτό το παρελθόν. Εγώ αυτόν τον τίτλο θα κρατήσω. Όπως και αυτό που είπε η κυρία Σάκη Λαροπούλου, είναι ένα σημαντικό ζήτημα για το ελληνικό κράτος που παραμένει έκρεμες για το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Όλα μου τα ταξίδια, χαμένες αγάπες που μου στείναν παιχνίδια όπως δίχτυα ή βάρκες. Και που να φανταζόμουν εσένα θα σκεφτόμουν στο θρόνο του Ράμση. Με μια στραβή πηξίδα, ένα λάθος ρολόι κάτω από την πυραμίδα του Οχ. και ο Παστρόι και ο Γερικός Καρνάκ. Μαλώνει τον Αλλάχ, μπήκε στη μέση εσύ και σε ψάχνα στο Καϊρό. Νερό του Νείλου Άγιο, με ένα φίλι μια φίλη από το Χαλέλ Χαλίλη, για σένα μείνα εγώ και σε ψάχνα στην έρημο. Σε εξοκλήσει έρημο, για πες μου καμιγέρι κι όλα βερό αστέρι, να ανοίξω να σε δω. Στους δρόμους τριγυρνάω, ταξί μου κορυνάρουν, σε δέκα λίρες για να σε βρω αυτοί ποντάρουν. Τους λέω αυτό θα αργήσει και μου ζητάν μπαξίσει λόγω υπεροριών. Καθώς ο γέρο χάσαν τα κάρβουνα ψήνει, στα δυο του χέρια και στον καπνό πάνω αφήνει. Σκεφτόμουν να καίς όπως ο ναργιλές στο σώμα μου εσύ και σε ψάχνα στο Καϊρό. Νερό του Νείλου Άγιο, μ' ένα φίλι στα χείλη, μες στο Χαλέλ Χαλίλη, για σένα μην αγώ και σε ψάχνα στην έρη. Σε εξοκλήσει έρημο, για πες μου καμιλιά.